Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii.
Eu sunt Cristina Popușoi.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Maia Sandu a câștigat duminică al doilea său mandat cu peste 55% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, în urma unui tur 2 de scrutin plin de suspans, imprevizibil și chiar dramatic.
Moldova este o învingătoare. Azi, dragi moldoveni, ați oferit o lecție de democrație demnă de a fi scrisă în manualele de istorie.
Dar candidata pro-europeană sprijinită de partidul de guvernământ PAS a învins datorită votului din diaspora, în timp ce rivalul ei, Alexandru Stoianoglu, sprijinit de partidul pro-rus al socialiștilor, deși a pierdut alegerile, a câștigat, la mică diferență, votul în țară.
Stoianoglu a îndemnat la calm și le-a spus suporterilor săi, duminică seara, că democrația înseamnă maturitate în fața rezultatului. Iar Maia Sandu a spus că a auzit în această campanie vocea tuturor, inclusiv a celor care au criticat-o.
Despre votul de duminică și ce urmează după aceste alegeri discutăm în acest episod din podcastul Reporterii cu jurnalistul Vitalie Cojocar de la Euronews România. Originar de dincoace de Prut, și-a făcut un nume și o carieră în televiziune la București. Vitalie, bună dimineața!
Bună dimineața! Mă bucur să fiu din nou alături de voi la Europa Liberă în Chișinău.
Înregistrăm această discuție la ora 8, luni dimineață, a doua zi după alegeri. Comisia Electorală Centrală încă nu și-a ținut conferința de presă pentru anunțul oficial despre rezultate, dar acestea sunt cunoscute. CEC le-a publicat pe site-ul său. Să începem! Vitalie, ți-ai făcut o preocupare specială din a explica Republica Moldova publicului românesc ce ar fi de spus și explicat în primul rând după acest tur 2 al prezidențialelor din Republica Moldova. Desigur, faptul că Maia Sandu a câștigat, iar Alexandru Stoianoglu a pierdut, dar ce semnificație are acest vot înainte de toate?
Înainte de toate înseamnă că până la urmă cetățenii moldoveni au votat în favoarea unui curs pro-european. Asta este clar, pentru că de regulă atunci când se alege la alegerile prezidențiale observăm că se alege în funcție de geopolitică mai mult decât intern. Spun mai mult decât intern pentru că acest factor nu poate să fie scos din discuție, dar geopolitic cetățenii moldoveni și-au făcut alegerea. E clar, vor în Uniunea Europeană. Așa cum vor ei, la limită a fost acea diferență între pro-europeni și pro-Rusia, dar la fel ca la referendum, da, Republica Moldova își dorește spre Uniunea Europeană și ăsta este principalul câștig. Acum, cu siguranță, o să discutăm și despre ce învățăminte ar putea să tragă partidul de guvernământ și Maia Sandu din alegeri și din rezultatele votului.
Dar te surprind, Vitalie, totuși aceste rezultate, având în vedere și faptul că în țară Maia Sandu a pierdut, iar Alexandru Stoianoglu a câștigat. Maia Sandu a câștigat în primul rând datorită unei mobilizări excepționale, cum i-a spus chiar ea, a diasporei.
Ce mă surprinde la aceste alegeri sunt felul în care s-au desfășurat anumite organizări de transporturi. Nu m-aș fi așteptat niciodată că se pot transporta organizat alegătorii cu avioanele. Este ilegal. Și totuși asta s-a întâmplat în Republica Moldova, sau mă rog, în diaspora, dar
nu știm dacă chiar așa a fost. Am văzut niște imagini, așa a spus poliția, că există aceste indicii rezonabile, parcă așa a spus, dar nu știm dacă oamenii au fost transportați organizat, dacă s-au dus de bunăvoie.
Organizat ce înseamnă? Noi nu știm asta, dar până la urmă trebuie să vină probabil un judecător și să ne arate, dar fiind jurnaliști putem să judecăm foarte clar și la rece, și anume, există niște de oameni care au urcat în niște avioane, asta clar, știm, sunt fapte, și au ajuns în anumite state unde au votat, clar. Mă bazez și pe ce spuneau jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, aseară în direct la Euronews România, și anume, ei au fost organizați și nu au plătit ei pentru acest transport. În consecință, nu putem să spunem decât că a fost organizat. Ce nu știm însă, desigur, este cine a plătit pentru această organizare. E, acum ar trebui să vedem de unde au venit acești bani, de ce a fost interesat cineva să investească atât de mult, pentru că e o vacanță destul de scumpă, un city break în Azerbaijan sau în Istanbul. Și mai important, cât de mult a fost influența acestor voturi în alegerile și rezultatul alegerilor.
O să revenim la această discuție ceva mai încolo, pentru că au existat și în primul tur de scrutin și la referendumul din 20 octombrie acuzații despre cumpărare de voturi și așa mai departe, și o să revenim la această discuție cu întrebarea dacă așteptăm și o finalitate în instanțe. Dar, Cristina, Maia Sandu a sărbătorit victoria aseară, făcând baie de mulțime în fața presei, în mijlocul echipei sale, la sediul de campanie, cam după orele 11, atunci când a preluat întâietatea numărătoarea voturilor. Maia Sandu a revenit în fața jurnaliștilor ceva mai târziu, după miezul nopții, și a revendicat victoria, dar ce a spus?
A început, bineînțeles, prin a-i mulțumi electoratului, acelor părți a electoratului care au votat-o, dar și celor care nu au votat-o.
Indiferent cum ați votat, indiferent pentru cine ați votat, vă mulțumesc. V-am auzit vocea și a celor care mă susțin și a celor care au votat altfel. Indiferent de opțiunea de vot, noi toți ne dorim să trăim în pace, bună înțelegere și să avem o viață mai bună. Vă asigur că acesta este obiectivul meu de bază pentru următorii ani.
Am văzut un discurs în care cred că Sandu și-a recunoscut și, într-un fel, greșelile sau, mai bine zis, lucrurile care nu au mers atât de repede, cum spune ea.
Și pe această cale, cea mai importantă reformă este reforma justiției și lupta împotriva corupției, și este clar că viteza cu care am mers până acum pe aceste reforme nu este suficientă.
Promițând din nou că va fi mai serioasă în ceea ce privește abordarea reformei justiției, a vorbit despre vulnerabilitățile democrației.
Pentru că trebuie să avem pregătită țara pentru alegerile parlamentare din anul viitor.
Referindu-se aici și la acele acuzații de fraudare a votului sau încercări de organizare a votului despre care vorbeam mai devreme aici.
Moldova a fost sub un atac fără precedent pentru istoria întregii Europe. Bani murdari, cumpărare ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră.
Cam astea au fost lucrurile pe care le-a spus ea. A vorbit de asemenea și despre faptul că societatea din Republica Moldova este divizată, amintind aici și numele contracandidatului său, Alexandru Stoianoglu, spunând că
apreciez chemarea la unitate din partea contracandidatului Alexandru Stoianoglu.
Într-un fel, dându-i acestuia dreptate și zicând că mai e mult de muncă pe această poveste de unitate în societatea moldoveană și
vom continua să dezvoltăm Moldova în pace și democrație, împreună cu toți moldovenii și pentru toți moldovenii.
Da, acestea au fost promisiunile și mulțumirile. Mi se pare un discurs tipic după ce cineva câștigă alegerile și își revendică victoria.
Ok, să le luăm pe rând. Maia Sandu a spus astă noapte că a auzit vocea tuturor, inclusiv a celor care nu au votat-o, inclusiv a celor care o critică și care și-au depășit supărările votând totuși cu ea de dragul unui obiectiv mai mare. Nu a spus asta o singură dată în discursul ei, ci a revenit de câteva ori. Așa se face, cum sugerai, pur și simplu, când câștigi, le mulțumești tuturor, spui că vei fi președinta tuturor. Sau e ceva mai mult aici, Vitalie?
Ce poate să surprindă într-un asemenea discurs este faptul că își asumă niște greșeli, că v-am auzit greșelile pe care noi le-am făcut sau nu le-am făcut, sau promisiunile pe care le-am îndeplinit sau nu, ne-au adus în această situație, să-mi dau seama că sunt mai multe de făcut atunci când voi reveni în funcția de președinte în al doilea mandat, care va continua de fapt. Asta este ceea ce surprinde, și anume faptul că își asumă niște erori. Dar una este, cum zici și tu, una este să ai un discurs de câștigător în care mulțumești tuturor și alta este să te pui pe treabă. Și acum aș fi foarte curios să vedem ce va reuși să facă din ceea ce a spus că a greșit. Și anume, justiție și lupta împotriva corupției.
Așa am înțeles noi că a zis că a greșit. Ea n-a spus că a greșit. N-a folosit cuvântul ăsta. Așa,
da, așa îl putem înțelege noi, dar în alte discursuri electorale înainte, atunci când a vrut să-și apropie electoratul, tot spunea că e o eroare faptul că nu am știut că trebuie să vorbim mai mult despre realizările Uniunii Europene. Că aici s-a rupt comunicarea dintre președinte și popor. Și poporul trebuia să înțeleagă din prima, fără ca președintele sau puterea să vină și să explice. Uite, banii aceștia vin din Uniunea Europeană. Și acesta fiind eroarea, gata, am înțeles, trebuie să comunicăm mai mult pe intern. A înțeles... Va face asta? Rămâne de văzut.
Eu cred că s-a înțeles și am să zic și de ce, pentru că aseară vorbind cu oamenii din oamenii care o așteptau pe Maia Sandu acolo, simpatizanți, susținători, membri de partid, cel mai probabil, unii dintre ei au spus că noi am înțeles unde am greșit și că ar trebui să vorbim mai mult cu oamenii. O să vedem dacă o să se și schimbe lucrurile după aceste alegeri, mai sunt încă 4 ani înainte, deci o să vedem cum se schimbă atitudinea politicienilor și dacă nu sunt doar promisiuni.
Dar chiar mai puțin. Sunt alegeri parlamentare esențiale pentru o republică parlamentară, exact. Și atunci vom vedea dacă vor schimba ceva atât de repede, astfel încât să nu-și erodeze, să nu-și piardă din voturile pe care PAS le-a avut până acum.
Înainte de alegere, Maia Sandu a apărut și chiar în ultimele zile, până la votul de duminică 3 noiembrie, Maia Sandu a apărut deosebit de sensibilă la critică. Inclusiv în câteva dezbateri, dar nu dezbateri, au fost niște interviuri acordate de ea înainte de vot. Extrem de sensibilă. Ei bine, astă noapte, după vot, a spus că va asculta și de critici, va pleca urechea și așa mai departe. Așa se spune după alegeri sau o ține o perioadă mai delungată? Lecția asta a fost învățată, oare?
Nu știu. Răspunsul simplu, nu știu. Răspunsul mai lung este că am văzut clar o schimbare de discurs. Era clar că trebuie să facă o modificare în modul în care comunică și să înțeleagă faptul că trebuie să își caute mai mulți prieteni în interior. Și aici citez dintr-un sociolog cu care am discutat noi la Euronews România, și anume, are mulți prieteni în extern, dar ce prieteni are Maia Sandu în interior? Și s-a văzut că a încercat să-și găsească niște alianțe sau cel puțin să se întâlnească împreună aici la Chișinău cu politicieni locali.
Ion Ceban, despre
el. Ion Ceban este în primul rând, da, clar. Mai departe, dar s-a întâlnit și cu celelalte forțe pro-europene, am văzut și niște mesaje care au venit din partea lor, deci era clar o tendință de a fi împăciuitoare și de a înțelege că lucrurile se schimbă în interior, în Republica Moldova, și erodarea PAS care s-a produs nu o mai ajută. Și prin urmare și-a schimbat discursul și, așa cum spuneai și tu, Cristina, auzeam mai multe cuvinte împăciuitoare despre greșeli, despre ce vom schimba și despre ce vom face noi pentru a auzi vocea poporului. Și interesant este că în al doilea tur, iată, i-a dat câștig de cauză această strategie. Nu știu dacă a fost strategia pe care i-a simțit-o sau care a fost sugerată de consilieri. Cert este că ea a fost cea care a spus anumite lucruri și părea foarte convinsă de ceea ce spune. Doar că politicienii au această abilitate de a se schimba, de a-și schimba discursul în funcție și de neapărat interesele lor, ci interesul mai mare și al partidului și al statului și așa mai departe.
Cristina, Maia Sandu a spus în discursul ei că apreciază, cred că ăsta a fost cuvântul, că apreciază chemarea la unitate făcută de Stoianoglu, rivalul ei, după închiderea urnelor. Dar ce a spus Alexandru Stoianoglu mai exact? Și-a recunoscut înfrângerea?
Și-a sugerat înfrângerea, așa aș spune, pentru că în cel de-al doilea briefing pe care l-a avut, Stoianoglu și-a îndemnat susținătorii
să păstrăm calmul. Indiferent de cifrele afișate.
Indiferent de rezultatele care vor veni și, așa cum aminteam la începutul acestei discuții,
democrație înseamnă, în primul rând, maturitatea în fața rezultatului.
Zice el că democrația înseamnă în primul rând maturitate în fața rezultatului și cred că anume această declarație a lui i-a dus pe toți cu gândul la faptul că el își recunoaște înfrângerea. Era deja momentul în care începeau să vină tot mai multe rezultate, tot mai multe procese verbale erau procesate și cumva se înclina balanța în favoarea unei victorii a Maiei Sandu. Și de aici vedem și că nu a spus pe față că am pierdut aceste alegeri, dar a sugerat că trebuie să accepte rezultatul care vine. El a mai venit iarăși cu un astfel de mesaj de unitate.
Sper sincer că de acum înainte să punem capăt urii și dezbinării care ne-a fost impus. Moldova are nevoie de pace, nu de tensiuni artificiale.
A fost foarte laconic în declarațiile lui de după aflarea rezultatelor preliminare, comparativ cu dimineața, când a avut și timp să răspundă la întrebările jurnaliștilor și avea cu totul și cu totul o altă atitudine decât spre seară.
Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă aveți!
Stoianoglu a fost candidatul PSRM, cred că putem spune a fost candidatul PSRM. PSRM, un partid cu vederi proruse, iar principalul susținător al lui Stoianoglu și liderul PSRM, Igor Dodon, a spus cu luni, parcă luni au fost, da, înainte de alegeri, în timpul unei vizite în Rusia, că rezultatul alegerilor prezidențiale nu trebuie recunoscut în cazul în care Maia Sandu învinge. Așa a spus Dodon într-un interviu pentru presa rusă de stat. De fapt, el a ghicit atunci că Maia Sandu va pierde votul în Republica Moldova, iar dacă va câștiga, va fi datorită diasporei. Ce așteptări există acum vitale, având în vedere și ce a spus Stoianoglu aseară? Așa rămâne? Rezultatele trebuie acceptate? Sau mai e posibilă revenirea la scenariul inițial al lui Igor Dodon? Nu recunoaștem aceste rezultate.
Sunt curios dacă își păstrează această declarație acum, pentru că vrem nu vrem, Maia Sandu a câștigat, e clar, aceste rezultate vor rămâne, nu se va schimba în continuare nimic, nu știu ce ar putea să se schimbe. Dar este curios ce spunea ieri Stoianoglu și ce amintea Cristina, și anume, trebuie să facem pace, trebuie să îi aducem pe moldoveni împreună, să îi împăcăm. Eu nu înțeleg și nu știu dacă voi înțelegeți cum poți să faci așa ceva într-o țară care încă de la independență până acum a fost foarte divizată. Deci cetățenii în Republica Moldova de felul lor au fost foarte polarizați și am impresia că politicienii își doresc să găsească această formulă magică prin care dintr-o dată cei care se uită spre est se vor îmbrățișa cu cei care se uită spre vest și toată lumea va trăi într-un paradis al Republicii Moldova în care toată lumea este atât de fericită. Hei, ce bine suntem aici. Dar lucrul ăsta se întâmplă, adică nu vedem pe stradă oameni care își dau în cap pentru că unul a votat cu Stoian și unul a votat cu Maia Sandu. Cumva, societatea aceasta a reușit să înțeleagă faptul că odată la 4 ani, în cadrul alegerilor, ne întâlnim, votăm și vedem cine câștigă. Iar după aia ne ducem bine mersi, mai bem o cafea, ceai sau altceva și mergem în continuare. Ca să rezum, Igor Dodon, sunt foarte curios dacă își schimbă declarația din Federația Rusă acum, iar pe de altă parte, problema politicienilor este că ei trebuie să vorbească mai puțin și să facă mai mult și cel mai important, să vină în fața jurnaliștilor și să răspundă la întrebări pe bune despre ce au făcut, pentru că altfel conferințele presă în care am venit și am făcut un briefing, v-am aruncat niște informații, nu mai funcționează. Și asta se vede inclusiv la PAS. Nu mai funcționează așa. Politicienii trebuie să iasă și să explice ce au de făcut și ce fac.
Întrebai cum înțelegem noi declarația și îndemnul lui Stoianoglu la îndemnul de aseară. A fost făcut clar într-un context după alegeri. Nu ieșim în stradă, probabil că așa poate fi interpretat, da?
Cine și-ar fi închipuit că vor fi proteste? Chiar mă întreabă lumea, și vor fi proteste? Protestele adevărate și cele care au scos oameni în stradă au fost acum câțiva ani, când într-adevăr regimul...
Era mai bine dacă nu spunea asta Stoianoglu, dacă nu spunea nimic din toate astea.
E un discurs...
Cred că e un discurs de sfârșit de alegeri.
Noi îl știm, doar că încercăm să-l decriptăm, pentru că adevărul și ceea ce observăm noi este că în Republica Moldova se alege pe muncie de cuțit. De fiecare dată diferența este la fotografie. Și atunci, dacă e o diferență atât de mică și oamenii, într-adevăr, votează foarte greu strâns pro-european sau pro-rus, Trebuie să înțelegem de ce se întâmplă asta și să nu credem că, vai, este un clivaj în societate care o să ne omoare și o să ieșim pe stradă cu vestea antiglonți pe noi. Nu se întâmplă asta. Am ieșit pe stradă, am venit la voi aici, oamenii se duceau la muncă în continuare, prorușii se vor întâlni cu pro-europenii, vor discuta, vor exista proruși și pro-europeni în fiecare familie și nu își vor da în cap acești oameni. E bun discursul, pentru că îndeamnă la pace și la liniște. Ori oamenii votează ce știu, cum știu și în funcție și de condiția lor socială.
Vreau să revenim la povestea cu frauda electorală despre care aminteai, Vitalie, în răspunsul tău și promisese Sandu că vorbim mai devreme. Deci, după primul tur de scrutin, acuzațiile care au venit din partea reprezentanților guvernării, autorităților, dar și a Maiei Sandu, care încă nu câștigase cel de-al doilea mandat, a spus că a existat tentativa de cumpărare a 300.000 de voturi de către oligarhul fugar Ilan Șor și de către rețeaua sa, care ar fi fost dezvoltată cu sprijinul Moscovei. După primul tur de scrutin am văzut că poliția și-a accelerat brusc acțiunile. Au fost tot mai multe razii, au fost persoane reținute, bani confiscați și așa mai departe. Întrebarea este cât de credibile crezi că rămân aceste acțiuni ale poliției, Vitalie? Pentru că aminteai mai devreme despre nevoia de a aduce probe în fața publicului și nu doar acuzații sau presupuneri pe care le fac politicienii și ar putea să fie în categoria discursurilor politice și ele.
Păi sunt două categorii de public aici. Odată este publicul care votează și în fața lor se pare că au fost credibile, pentru că am văzut o participare destul de mare la vot, în special în diaspora. Oamenii au înțeles că într-adevăr există tentative de fraudă, prin urmare au ieșit și au votat și a fost un vot masiv pentru Maia Sandu, care a venit și a spus democrația este în pericol, alegerile din Republica Moldova sunt în pericol așa cum le știm. Dar mai există o categorie de public și asta, această categorie se referă la cei care sunt îmbrăcați în togă, și anume la justiție. Aș vrea să văd că aceste probe ajung acolo și aș vrea să văd că într-o țară care își dorește să fie europeană, în care funcționează statul de drept, există probe care sunt aduse în fața judecătorilor și există și niște judecători care vor judeca imparțial și ne vor spune și nouă dacă au fost 300.000, dacă au fost 100.000. Politicienii nu trebuie doar să arunce, trebuie să existe niște instituții care să verifice toate aceste acuzații. Pentru că, repet, cel mai mare pericol pe care îl văd eu aici este ca această instituție a alegerilor, care a funcționat de 30 de ani, să fie pusă dintr-o dată în pericol. Pentru că, în afară de aceste 300.000, asta spunea Maia Sandu, alegerile au fost, sau rezultatul alegerilor a fost influențat masiv de aceste voturi care au fost fraudate. Și dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că nu mai avem încredere în alegerile din Republica Moldova dintr-o dată, pentru că au fost fraudate atât de multe voturi. Ar trebui să fim foarte atenți și nu ne putem juca cu asta, pentru că în primăvara anului viitor ne așteaptă un tur de alegeri și mai important. Abia acolo vom vedea unde se duce Republica Moldova, pentru că Republica Moldova este o țară parlamentară.
Să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat în ziua votării, în turul 2 de scrutin, și începem cu alegătorii din regiunea transnistreană. Au participat în număr mult mai mare decât la primul tur de scrutin, 26.000, parcă față de 16.000 în primul tur. Pe podul de la Râbnița spre Rezina s-au format cozi, podul a fost închis, poliția a spus că l-a închis pentru că a primit o alertă cu bombă, dar incidentul ăsta s-a petrecut pe fundalul acestor temeri că s-ar produce un fel de trimitere organizată de alegători din regiunea transnistreană pe malul drept al Nistrului. Ce explicație ți se pare mai credibilă? Alertă sau pur și simplu e fluxul prea mare, blocăm podul?
Da, știți, eu sunt din Rezina. Adică m-am născut acolo, pozele pe care le-am văzut sunt atât de cunoscute și dragi, pentru că știu acea zonă foarte și foarte bine. Deja în momentul în care existau anunțuri în presă că sunt alerte cu bombe, știam despre ce se întâmplă acolo, știam rândul de mașini care venea înspre Rezina, dinspre Râbnița, partea controlată de, așa zisul, regim de la Tiraspol. Într-adevăr, la un moment dat, iar acestea sunt informații pe care le am din interior, de la polițiștii locali, la un moment dat, un cetățean avea o cutie și a refuzat să o deschidă. Era o cutie metalică. A refuzat să o deschidă după lungi parlamentări, n-a vrut să o deschidă și atunci a trebuit să elibereze zona, să verifice ce e în cutia respectivă. Apoi au venit și alertele, adică a sunat cineva. Doar că, iarăși știu eu, și repet, acestea sunt informații pe surse, apelurile se pare că au venit dintr-o zonă a regiunii transnistrene. Bun, și atunci există acuzații că, așa cum zici, ar fi încercat cineva să-i oprească pe cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană să ajungă în Rezina și să voteze. Și aș fi foarte curios dacă iarăși această anchetă s-ar duce până la capăt, astfel încât să vină cineva și să ne arate cu probe cine, de unde a sunat, ce s-a întâmplat. Pentru că ne-am jucat de alertele cu bombe.
În autonomia găgăuză nu a existat niciun fel de alertă cu bombă. E drept că nici poduri spre autonomie nu prea există. Acolo a fost un fel de rezultat de tip Belarus, Azerbaijan. 97% din alegători au votat cu Alexandru Stoianoglo. Stoianoglo este etnic găgăuz, este originar de acolo, dar putem căuta și alte explicații ale acestui scor?
Da, categoric, l-ai și spus. Lipsa podurilor informaționale între regiunea aceasta găgăuză și Chișinău?
Nu, eu n-am spus asta. Am spus că nu există poduri care să poată fi blocate.
Eu m-am referit, am înțeles atunci că e vorba de lipsă de comunicare, pentru că acest lucru și l-a asumat, că vorbeam la început despre erorile pe care le face partidul de guvernământ. Pe de o parte ne așteptam, de altfel și în turul 2 din 2020 la fel a fost un câștig zdrobitor din partea lui Igor Dodon spre 90, nu țin minte cifrele farmaceutic la virgulă, dar era clar că oamenii de acolo vor vota împotriva Maia Sandu.
Deci special. Factorul ușor nu a jucat un rol deosebit de important acum, pentru că și în trecut s-a votat cam
Eu sunt foarte curios și aș vrea să existe de acolo, știi ce aș vrea să existe? Un partid local. Un partid, așa cum există în România, un soi de UDMR, care reprezintă interesele etniei majoritare din regiune. De ce trebuie să își pună viitorul în mâinile unor partide care ajung la Moscova și care sunt și influențează? Vreau să știu că oamenii de acolo își trimit niște reprezentanți în Parlament, că ei vorbesc în limba lor, își văd interesul lor și că încearcă să găsească punți și poduri de comunicare și cu alte etnii, abia atunci o să ne dăm seama că, ok, avem cu cine discuta. Până atunci se schimbă și acolo atât de repede. Au fost niște lideri locali pe care, mi-amintesc de domnul Formuzal.
Da, Irina Vlah.
Irina Vlah, poate, uite, vezi, niște lideri locali care să nu mai răspundă atât de mult la mesajele care vin de la Moscova, dar care să se gândească la zona respectivă.
Dar aici aș vrea să mai zic ceva, și probabil că am observat cu toții, da? Deci Maia Sandu și înainte, foarte aproape de cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, a avut inclusiv și mesaje în limba găgăuză. Deci a încercat să meargă țintit pe acel public. Problema e, și m-am gândit la asta, că chiar și jurnaliștii noștri ai Europei Libere au mers după primul tur al alegerilor prezidențiale și au încercat să vorbească cu oamenii de acolo să înțeleagă de ce au votat ei masiv nu la referendum. Și oamenii erau foarte nemulțumiți de faptul că nimeni nu ajunge la ei, că nu vine să întrebe lucruri, că nu vorbește cu ei. I-am auzit inclusiv spunând că poate nu au acces la presă în limba rusă care să le spună despre ce se întâmplă în Republica Moldova, ce înseamnă Uniunea Europeană și lucruri de felul ăsta. Probabil faptul că oamenii din regiunea găgăuză au fost de-a lungul mai multor ani, nu doar ăștia 4 ani, izolați poate de anumite guvernări, acum s-a răsfrânt și o să se mai răsfrângă la voturi. Poate și asta este explicația că, dacă e să ne uităm la cele mai multe scrutine de acolo, oamenii au votat cu politicieni care au zis pe față că își doresc o apropiere mare de Rusia sau cel puțin au fost politicieni care au spus că noi vrem și în Est și vrem și în Vest. Eu aș vedea și asta ca pe un vot de protest și de reamintire că noi suntem acolo, dar voi nu vă uitați la noi. E veșnicul conflict dintre autoritățile centrale și cele din regiunea autonomă găgăuză.
Dar să revenim puțin la votul din diaspora, Vitalie. Un vot care a făcut diferența, iar diferența este de mai mult de 10% în favoarea Maiei Sandu, în scorul final. Vede mai bine lucrurile diaspora de la distanță sau, dimpotrivă, nu vede chiar așa de bine cum văd alegătorii din Republica Moldova? și de asta au votat cu Maia Sandu fără să-și pună întrebarea dacă sunt îndreptățite reale aceste frustrări. Desigur, la prima vedere tu poți fi părtinitor aici, făcând parte din diaspora, dar Bucureștiul nu este așa de departe.
Și, nu este, și nu este nici diaspora Bucureștiu și nici nu m-aș simți în diaspora pentru că sunt român, născut în Republica Moldova, care vorbește limba română. Spun asta pentru că există
în
încă niște...
că nu locuiești permanent și asta în Republica Moldova.
Și asta, asta e adevărat. Da, dar eu spuneam celor care ne ascultă și trebuie să stabilim niște lucruri și să numim pe nume, să spunem foarte clar cine suntem și să ne stabilim odată pentru totdeauna. Uite, eu îmi asum identitatea mea. E foarte important asta, dar e pe o altă discuție. Întrebarea ta este foarte valabilă și se referă la dacă are voie sau nu diaspora să voteze, să influențeze viața celor care au ales să rămână în Republica Moldova. Nici România nu este departe de această discuție. Atunci când celor din țară nu le convine votul care vine din diaspora, ajungem să avem discuții din acestea foarte, care nasc dispute chiar aprinse. Doar că lucrurile sunt în felul următor. În momentul în care o diaspora este cel mai mare investitor în Republica Moldova, când rămâne cu relații foarte strânse, diaspora și relația cu diaspora trebuie cultivată. Ne uităm la alte state, ne uităm la Armenia, ne uităm la Israel, care au o diaspora foarte puternică și care joacă un rol important în viața statului, și atunci nu trebuie să existe sau să creăm un nou clivaj, și așa vezi că politicienii vorbesc despre faptul că suntem prea împărțiți în tot felul de bule. De aceea e bună discuția, doar că trebuie să ne dăm seama că oamenii de acolo influențează și vor influența și nu ar trebui să ne gândim la ei ca la niște cetățeni de mâna a doua care nu știu ce se întâmplă în Republica Moldova și nu știu ce votează. Ei votează în funcție de nevoile lor și de valorile care îi reprezintă. În Republica Moldova oamenii votează la fel, înțelegând realitățile politice așa cum le înțeleg. Nu sunt de acord, desigur, cu vânzarea și cumpărarea voturilor, dar cetățeanul este suveran și el votează așa cum consideră și cum i-a spus și cum a înțeles de la politician care a venit și a încercat să-l convingă. Prin urmare, a spune că, vai, diaspora, nici cu asta nu prea sunt de acord, că diaspora ne-a salvat. Nu, diaspora a venit și a votat ce a crezut de cuvință. În Republica Moldova au votat ce au crezut ei că este bine. Haideți să înțelegem aceste voturi, să mergem în spatele lor, nu să punem ștampile și etichete, pentru că punând ștampile și etichete, nu înțelegem, intrăm în niște clișee și iarăși peste ani ne vom trezi din nou că au fost niște alegeri pe muchie de cuțit și ne temem de viitorul Republicii Moldova.
Ce urmează de acum încolo pe scena politică moldoveană? Evident, toată lumea va începe pregătirile de alegerile parlamentare de la vară. Maia Sandu a spus deja că obiectivul ei pentru următorii 4 ani este să asigure pacea, bunăstarea, înțelegerea și așa mai departe. Dar, pe termen imediat, prioritatea ei este să restabilească, cum ai zis, să elimine vulnerabilitățile democrației moldovene și să accelereze lupta cu corupția și reforma justiției, că viteza de până acum n-a fost suficientă.
Și mai important, îmi cer scuze că te întrerup, a spus despre faptul că nu se va mai lupta cu mănuși albe, cu...
Asta a spus-o mai înainte.
Și
da,
mai înainte, dar sunt foarte curios ce înseamnă asta. Că de asta
eu sunt curios ce...
Să facă asta, adică
despre justiție aseară a spus că trebuie să avem un dialog, parcă așa zis, larg în societate, cum mergem mai departe cu reforma justiției și nu prea înțeleg.
Nici eu nu înțeleg. Păi ori facem reformă, ori nu facem reformă, nu există cale de mijloc. Ori ești mort, ori ești viu. Nu poți să fii un pic mort.
Dar un pic viu?
Sau o moarte clinică.
Ok, dar pe scena politică, cum influențează aceste rezultate ale prezidențialelor mișcările care pot să aibă loc? De exemplu, Maia Sandu și PAS-ul discută mai mult cu USATEI și cu partidul lui USATEI, partidul nostru. Încearcă să poarte un dialog mai intens cu politicieni pro-europeni și așa mai departe. Ce ban? Ce Așteptări ai.
Da, păi așteptările sunt să-mi dau seama cât de abilă va fi Maia Sandu în politică internă. În politică externă am văzut, strălucește și se întâlnește foarte des cu lideri europeni, e clar, acolo se simte foarte bine în apele ei. Dar în Republica Moldova, când va trebui să negocieze tot felul de lucru cu, și ai menționat deja, Renato Usatăi, care se pregătește de alegerile parlamentare, a fost clar după cum a jucat-o înainte de turul al doilea, cum va discuta cu Ion Ceban, cu care s-a întâlnit deja și cu siguranță vor încerca să facă o soi de coaliție pro-europeană cu ei, cel puțin dacă s-a întâlnit și dacă a vorbit deja cu ei și le-a transmis mesaje. Aici sunt întrebările. Chiar aș vrea să văd abilitățile de diplomat și care ar putea să o ajute sau nu, sau să o încurce pe Maia Sandu. Pentru că, iarăși, o bătălie foarte importantă va fi la alegerile parlamentare. Cum se va poziționa atunci PAS? Va reuși să nu se certe atât de tare cu toată lumea, astfel încât, după ce vor intra în Parlament, să găsească o soluție pentru a crea o coaliție? De văzut.
Cristina Popușoi, Vitalie Cojocari, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc!
Noi, Cristina, ne putem relaxa puțin până la parlamentarele moldovene. Mai e ceva timp, dar tu, Vitalie, nu prea, pentru că revii la București, iar acolo te așteaptă parlamentarele și prezidențialele din România, nu-i așa?
Așa este și voi sunteți norocoși aici, Republica Moldova, pentru că lucrurile au fost foarte clare. Sincer să fiu, știam care vor fi candidații, știam cine intră în turul 2, în România nici măcar asta nu știm și atunci sunt lucrurile atât de volatile, intense, dar în același timp interesante. Prin urmare, eu aștept la Euronews România să fac și niște dezbateri, pentru că asta e problema. Politicienii trebuie să vină în fața jurnaliștilor și să explice lucruri. Dacă nu se întâmplă, ei au în primul rând de pierdut, dar și democrația.
Am zis că ne vom relaxa, dar desigur ne ocupăm și noi la Europa Liberă Moldova de alegerile românești. Avem un public interesat de ele, le vom explica desigur și în Reporterii, un podcast unde repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri, dar uneori și invitați, cum este Vitalie Cojocar de la Euronews România, proiectele la care ei lucrează pentru alte platforme. Reporterii, dar și toate celelalte podcasturi ale Europei Libere Moldova, inclusiv Pe Agendă cu Cristina Popușoi, Dincolo de Știri, Laboratorul Social, În Esență și Cultura la Frontieră, se difuzează pe YouTube, pe Apple Podcasts, pe Spotify și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!